Jēkabpilī tad koalīcija ir izveidota?
Nu, pēc izspriežos koalīcija ir izveidota, jā, jo zaļās partijas pārstāvji ar Raivu Ragainu priekšgalā pagājušā nedēļā izplatīja paziņojumu, ka no 19 ievēlētiem deputātiem 12 devuši atbalstu šim sarakstam. Un vēl konkrēti Ragaina virzīšanai pa domas priekšsēdētāju. Un šo te virzītāju skaitā ir arī deputāti Kārlis Stars un Daina Kalve no Nacionālās asvienības tēvs Edrija Velenkā un Andrijs Gorilovs no Saskaņas. Un te rodas tas jautājums, vai tad ir tās sarkanās līnijas, jo, ja mēs atceramies nacionālās vispārēju uzskatu un arī tieši stara teikto, piemēram, televīzijas pārēdē pirmsvēlēšana debatēs, kas varam jautājumu, ko sadarbosieties, ko nesadarbosieties, viņš teica, ka ar visiem izņemot ar sarkaņu, jo tā ir sarkanā līnija, ko nacionāli nepārkāpi. Nu, un tāpēc es jautāju Staram, nu, vai tas šoreiz man pārkāpt tā sarkanā līnija, jo tomēr tā ir koalīcija, kura sakās balsot par zaļajiem. Nu, Stars teica, ka nē, ka tā neesot koalīcija, jo nekāds koalīcijas līgums nav parakstīts un principā brīvi izvēle atbalstīt mēra kandidātu ir kā vieniem tā otriem. Nu, es arī pajautāju vēlēšanās zaudējušajai Kristīnai Ozolai, patreizējai deputātei un mēra pienākuma izpildītājai. Ja viņam bija līdzīga situācija, viņa arī no nacionāļiem 17. Gadā tika ievēlēta pašvaldību vēlēšanās. Un tad, kad notika, nu, tieksim, tā atvērsums Jēkabpils domē un Krapss ar savējiem gāzi ragēni, tad Ozols balstīja par Krapu. Un toreiz nacionāļi izteica protestu par to un teica, ka Ozols pārkāpusi partijas ētikas kodeksu un par to, ka viņi ir atbalstījis Saskaņu, ka viņi ir vienojusies ar Saskaņu. Un faktiski pēc tās spiedienu Ozola izstājās no partijas.
Bet ja tas nav, tā, ja tā nav koalīcija, kas tad tas ir?
Jā, šo jautājumu uzdevu pirmām kārtām Kārlim Staram, un faktiski viņš īsti uz to, kas ir koalīcija, atbildēt nevarēja. Kristīna Ozola, būdama juriste, uz šo jautājumu teica, ka viņas gadus viņa vairāk vai mazāk ir saskārusies ar šo jautājumu, ejot politikā, un arī viņa nevar pateikt, kas īsti noformulējums kā koalīcija. Un arī Raivs Ragainis šo jautājumu arī sacīja, ka koalīcija tā viņa prāt nesot, jo nekāds līgums šeit nesot parakstīt. Iepriekšos sasaukums ir bijuši parakstīt koalīcijas līgumu, kurus tagad, kā viņš teica, varot mierīgi nolikt kaķiņus ar maskas. Un šobrīd šī ir vienkārši vienošanās dzīvo griba no deputātu puses un visiem kopā jāstrādā, jo darbas ir ļoti daudz, jāsadalo sfēras, kurā katrs strādās, un šī vispār nesot politika, bet saimnieciskā darbība. Nu, ja runāju par saimniecisko darbību, tad pavisam īsti faktiski Kārlim Staram varētu būt tomēr zināms interešu konflikts, jo viņš strādā, viņš to mēs arī neslēdz, viņš strādā SIJ Ošakalns saimniecība par projektu vadītāju. Nu, Ošakalns savukārt ar savu uzņēmu grupu pieder bijuši esošam un arī tagadējiem deputātam Nitišam, Aikaram, kuram nodomas pasūtījumi arī bijuši diezgan svarīgi un sakarā ar vienodomas pasūtījumu izcēlās skandāls, tātad Bebrīlas mikrorajonā liktais pasūtījums par 3 centimetriem plānāks nekā tam vajadzēja būt. Kā Ozola, Kristīna Vēršs, tie ir apmēram 56 000 eiro, ko uzņēmējs ir ietaupījis. Tā kā es nezinu, vai Stars šobrīd aizstāv nacionāli intereses, vai Stars šobrīd aizstāv nitiešu intereses, bet nu, tāda arī izveidos uz koalīcijas.
Gan saskaņas, gan nacionālās apvienības pārstāvja paraksti būs uz kāda dokumenta?
Pieļauju, ka pagaidām nē, tā vismaz viņi paši saka, bet nu, katrā ziņā paraksts vai ne paraksts, bet 1. Jūlijā, kad sanāks kopā sēdni, tad asim redzot, gan vienas, gan otras partijas pārstāvja balsos par to, ko šo lielā Jēkabpils novada vadītāja, tātad Raivu Ragainu šī gadījumā pagaidām par parakstiem, viņi tā kā saka, viņi ko nav parakstījuši.
Tad, ja es pareizi sapratu, kopā ar Saskaņu gāzt mēru, tā ir sarkano līniju pārkāpšana, bet kopā ar Saskaņu atbalstīt mēru, tās nav sarkanās līnijas.
Tieši to arī saka Kristīna Ozola, ka tad, kad ir runa par amatiem, tad tā kā sarkanās līnijas izzūd. Es ar citu varētu nobeigumā sarunai pateikt to, ka tas bija 90. gadā, kad Ozola tika pārmestīja rupi pārkāpus Nacionālās apvienības statūtas programmu, un ētikas kodeksu, kas ir tieši ētikas kodeksā. Viņš tās ļoti vispārīgs nacionāļiem ir, bet tur ir viens interesants teikums. Uzskatām, ka mūsu darbība visvairāk apdraud nevis naidīgas ideoloģijas vai starptautiskas intereses, bet gan iespēja zaudēt paškritisku attieksmi par savu veikumu. Arī šo teikumu, protams, var tulkot dažādi kā koalīcija, bet nu, tas tāds teikums ir par to paškritisku attieksmi par savu veikumu.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Jēkabpils reģionālā laikraksta Brīvā Daugava žurnālisti Ilzi Bičevsku.